so luid te kan sing, dat allemaal dit hoor, ek wil graag lewe, soos Jesus dit wil hê. Nou ja, ons kry alleenlik riglyne, vanuit die woord van die Here, en ons gaan nou saam lees, uit dieselfde boek as vanoggend, dieselfde hoofstuk, en van dieselfde gedagtes, 1 Tessalonisense, die tweede hoofstuk. 1 Tessalonisense 2, ons gaan saam lees, vanaf vers 7. Vanaf vers 7. Maar ons was vriendelijk onder julle soos een pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was het ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou toch, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nacht en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. En julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra teenoor julle wat glo, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het, en betuig het, dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judea. Omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toren het oor hulle gekom tot die einde toe. Net tot daar, dit is eintlik 'n baie kosbare hoofstuk om nou verder te lees en ook in hoofstuk 3, hoe dat hy vertel, hoe dat hulle dag en nacht nie net gewerk het nie, maar ook gestry het in die gebede vir hulle. Vers 10, kyk bijvoorbeeld vers 10 in hoofstuk 3, terwyl ons nacht en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. 'N besondere hoofstuk wat die man Paulus skryf hier aan die gemeente van Tessalonika, een van die eerste briewe, wat die gemeente terugvat na die eerste beginsels, en ons het daar die Engelse uitdrukking back to basics, wat nie net die gemeente terugvat na die eerste beginsels nie, maar ook elke predikant en elke geestelike werker net terugneem na die eerste beginsels van die bediening, soos dit eindelijk behoort gedoen te word. Want dit is die eerste brief wat ooit aan die gemeente gerig is in omtrent so 52 na Christus. Nou ja, ons kan hier die hoofstuk in hoofstuk 2 en 3 opsom, daar was drie hoofgedagtes wat ons vanmorgen genoem het, die aktiwiteite van die herder, hoe Paulus sy bediening volbring het, die gesindheid van die herder, die aktiwiteite van die skape, dis nou die reaksie van die gemeente, op die insit van die herder in die gemeente, maar dan ook die aktiwiteite van die vijand. Ons het so ietsie daarvan gelees, van vervolging van geestelike leiers, die keer van die evangelie wat gepreek moet word aan die heidene, en ook hulle eie profete gedood het. Nou ja, sal u graag verder wil hoor wat 'n predikantse bediening in 'n gemeente moet wees. Ek is baie bly dat u gekom het, maar nie net om te luister nie, maar ook om te bid vir predikante, vir geestelike leiers, sodat ons kan weet hoe om reg op te tree, reg te bid, te ondersteun, mekaar die hand te gee, dan ook binnen die bediening en hoe die Here dit dan van ons verwag. Die heel eerste kwaliteit van 'n predikant in 'n gemeente het ons gesê is 'n herder in 'n gemeente moet een was wat lyding kan verdra. En nie sommer net sy goed inpak en sê, luister, ek gaan hier weg, jylle behandel my asof sommer net 'n stuk niks, ek wil met jylle niks meer te doen nie, ek gaan op 'n ander plek werk waar ek meer waardeer word en waar hulle meer my boodskap waardeer en waar beter omstandighede is. En nie as daar lyding en toetsing en beproeving op die pad kom, is dit juist dan ook vervorming van daardie geestelike werker, sy eie geestelike lewe. Dit is dan lekker om, ek wonder of jy al so gedink het, dit sal goed wees as jy kan knik, ek sal nie jy aanstoot neem of jy kwalik neem nie, maar my pa het altyd gesê, dit is dan lekker vir die predikant om daar bo te staan en te preek vir ons wat hier onder sit, en sê jylle moet langmoedig wees en jylle moet hulle so behandel, en dan het hy altyd gesê, hy moet net een dag saam met my afgaan onder in die myn, dan gaan ons hoor wat preek die predikant. Nou ja, dis miskien lekker, jy dink, joh, dis al makkelijk vir dominee om daar bo te staan en te sê, jylle moet aangaan onder verdrukking en jylle moet dit louter vreugde af wanneer allerhande versoeking oor jylle pad kom. Maar weet jy, baie keer vergeet die gemeente dat die pastorie is maar net nog 'n huis en maar net nog 'n mens wees. Doodnormale mense met selfde beproeving en selfde toetse en ook maar dinge wat jy deurgaan tot jou eie geestelike lewe, en jy kan nie sommer maar net oppak nie, dis die herder in 'n gemeente moet een wees wat lyding kan verdra en deurgaan, sodat die gemeente kan sien, want dis 'n voorbeeld, dis die pad wat ons moet stap, so dis 'n geweldige ding, en nou maak jy vas in die hart, ons bid dan, dat die Here baie groot genade aan ons allemaal gee. Die tweede uitstaande kenmerk van 'n herder in 'n gemeente, hy moet 'n getroue dienskneg wees. Getrou aan God, want is die Here wat hom geroep het. Dis die Here wat hom in diens gestel het. En ons wil God behaag. Ons wil God se eer soek. En ons kan dit vir onsself vasmaak in die gemeente. En amper soos 'n leuse maak. Sy eer, om hom te behaag, dis ons strewe, dis waaroor die woord uitgang, dis wat ons in elke bijeenkomst wil bereik, of het nou 'n selgroep bijeenkomst is, en of 'n spesiale gebedstonde, of 'n volleyball game daar buitenkant op die strand, waaroor gaan dit? Dit gaan om hom te behaag. En om sy eer te soek. Nou ja, dis die taal van 'n getroue diensknegt van die Here. U sal vanmôre onthou, ek het die uitdaging gestel deur die woord, en wat 'n gemeente sal u graag wil behoort, waar mense behaag word, of waar God geëer word, behaag word. Ons noem dit 'n lidmaat vriendelike gemeente, of 'n hemels vriendelike gemeente. En die oomblik as ek besluit, o nee, ek wil by 'n lidmaat vriendelike gemeente wees, waar die dominee preek wat ons sê hy moet preek en ons behaag en na ons luister, gaan enige gemeente behoort wat daar twiste is en partyskappe en verdeeldheid en jaloesie, want dominee gee meer ag op wat hy sê as wat op my ag gegee het en daai groep en die groep. En weet jy, so gou soos nou skeer 'n gemeente in twee en daar is beskimpinge en vleierei en agterdog en geestelike dood is die gevolg in so 'n gemeente. Nou ja, ek sal nie daar wil wees nie, maar 'n gemeente wat God wil behaag, jy vind ywer vir die Here, 'n liefde vir sy woord, 'n onderlinge stigting, die koninkryk van God eerste, eenvoud van hart. En ek moes dit vanmôre bygesê het, heel moendig, 'n klein gemeente. Glad nie die massas mense, want hulle sal het nie wil hê nie. Hulle sal nie wil hê dat hierdie liefde vir God in sy woord so inspraak in ons lewe sal hê nie. Ag nee, wat, as dit die tipe prediking is, dan gaan ek maar eerder 'n ander plek soek, maar ek laat myself nie so verneder nie. Nee, o Here, spreek deur u woord, al sny dit skerp, soos 'n tweesnydende swaard, en dit bring skeiding tussen siel en gees, gewrigte en murg. Here, sny met u woord, sodat ek daardie dag, as die Here Jesus kom en ek moet voor sy troon gaan staan, het die woord sy werk op aarde gedoen. Weet jy, ek was 'n jong predikant. 'N jong predikant is baie keer baie impulsief en so bietjie voortvarend, dalk so bietjie te impulsief. En ek staan op 'n kansel eendag in 'n gemeente en ek sê hierdie ding vir hulle. Maar ek staan daarby wat ek gesê het en dit is die gemeente moet my eerder hier op aarde moet klippe gooi oor die woord wat hier op my hart en ek bring, as wat hulle daar eendag voor die troon moet omdraai en my soek dalk tussen die mense en sê, Dominee Rudy, hoekom het jy nie vir ons die woord van God verkondig nie? Hoekom het jy nie die woord reg gesny nie? Nou lei ek skade voor die troon van God. Dis hy wat het gedoen het. Ek wil nooit hê dat een gemeente lid van almal wat ons al bedien het, ooit die vinger sal wys en sê, dis jou skuld, dat ek geestelik skade lei nie. Daarom sê ek, ek sny eerder die woord van God reguit en reg. En nie moet dalk my roep aarde vir my kwaad word, en dan gaan ons in die studeerkamer en ons praat daaroor en ons buig en ons bid saam, en ons gaan weer hand om die lijf daar uit, en dan sê, man, brother, gaan dien die Here met jou hele hand. Nee, so, dis wonderlik, so, ons kyk, ons wil God behaag, maar 'n herder in 'n gemeente is ook een wat soos 'n pleegmoeder optree. Hy sê daar in vers 7, wat het nou gelees, ons was vriendelik, ek sou graag daai woord wou kyk, wat is sy betekenis, ek het dit nie gedoen nie, maar soos 'n pleegmoeder haar kinder koester, daai verwarming, wat 'n moeder bring, daai grenslose liefde, wat 'n moeder teenoor haar kinders openbaar, is so ongelooflik, en die Here sê, dit moet 'n predikant, 'n geestelike werker teenoor sy arbeidsveld, teenoor die wingerd wees, waar God hom geplaas het, soos 'n pleegmoeder, van wie kom die hitte? Wie is die een wat die verwarming bring in die gemeente? En as die gemeente op die punt staan om te verkluim, en koude kry is het, omdat die voorganger sy hart al reeds verkluim het en in koudheid gedompel het. Maar o, mag die Here gee dat daar warmte, soos 'n pleegmoeder, versorging sal wees, soos sy haar kinders koester. Hoekom het hy dit gedoen? Daar is een wonderlike rede dat Paulus dit gedoen het en dat enige geestelike arbeider so in 'n gemeente gaan arbei, omdat jylle vir ons dierbaar geword het. Weet jy, die oomblik wanneer 'n predikant dit besef, ek werk met God se kinders, ek werk met mense wat duur gekoop is deur sy kosbare bloed, dan bring dit 'n versigtigheid, en hy sien hulle in 'n ander lig, as wat ek sommer maar net sê, ag nee man, as hy wil gaan, laat hy gaan. Ek was eenmaal in 'n gemeente waar hierdie uitspraak eenmaal gedoen is, en ek sê, Here, ek wil, mag u gee dat ek dit nooit, nooit weer hoor nie, en ek gaan die uitspraak vir u gee, dit gaan u skok. En ek het daar die broeder baie sterk berisp daar oor. Die uitspraak was as volg, ach, hulle beteken eintlik niks in ons gemeente vir ons, ook financieel nie, laat hulle maar gaan. Ek sê, broeder, hoe kan ons dit sê? Die geringste is kosbaar in Godse oor. En die oomblik wanneer die gemeente vir 'n predikant dierbaar geword het, dan spreek jy nie sulke woorde uit nie. O nee, maar jy sê, ek is soos 'n pleegmoeder oor hulle. En ons het afgesluit met hierdie aanhaling wat sê, selfsugtigheid, ek hoop jy gaan dink daaraan, selfsugtigheid en sielesorg gaan nie hand aan hand nie. Want as ek selfsugtig is, gaan ek aan my eie belange dink, en my eie gemak, en my eie posisie, en ek gaan sê, man, gaan aan, ek het nie saak met jou, wat met jou gebeur, nou en dan by jou uitkom. So selfsugtigheid en sielesorg loop nie saam, daar moet 'n skeiding kom. So nou gaan ons verder rondom, so bietjie die arbeider in 'n gemeente, of die arbeider in die oesland, en dan sien ek in hoofstuk 2 vers 9, dat Paulus skryf hierdie woorde, hy sê ons arbeid en ons inspanning, het hy sy woorde gekry, ons het dag en nacht gewerk, om niemand te beswaar nie, maar om die evangelie aan julle te verkondig. Wat sê ons van een predikant in een gemeente, jy onthou vanmorgen, nie geroep, en staan nie in een voltydse betrekking, om nou maar een lui, lekker leven, daar in die pastorie te hand af nie. Jy sou so dink, as jy morgenochtend 9 uur daar kom, en jy doem nie langs die swembad, nee, of is op die strand. En as jy 3 uur daar kom, is jy nog langs die swembad, en as jy woensdagmiddag 3 uur kom, is jy weer langs die swembad. Daar kom jy net op verkeerde tyd daar. Maar weet jy, hy is nie geroep om een lui, lekker leven te hee, in die pastorie, die gemeente moet nou maar net sorg en aangaan, nie, oh nie, een onvermoeide arbeider. Dit is wat ek sien hier in die woord, arbeid en inspanning. En weet jy, hier ontstaan die idee, dat hy met sy hande gewerk het bedag, sodat hy niemand beswaar mag wees nie, en in die aande, of in die namiddag, het Paulus dan, wanneer hy klaargemaak het, met sy hande te werk, het hy die evangelie gaan verkondig. Ek het gewerk bedags, en ek het in die aande die evangelie verkondig. En nie hulle verwaarloos, wat alreeds kinders van God was nie, daarmee saam die opbouwing, en die bemoediging, en die versterking van hulle, wat alreeds kinders van die Here is, om soveel as moontlik vir die Here te doen, as wat ek moontlik kan doen. Want ek werk om God te behaag. En weet jy, ek het kostelike dinge so opgetel in een mense bedieningspad. Daar was een ouwe predikant, wat in Jimiston gearbeid het, en ons was baie lief ou, Dominee Gert van Rensburg, ou predikant. Ach, hy was dierbaar, as hy gepreek het, sou jy gedink het, oh, God, oom Dominee praat net vinniger, nou, ek gaan nou praat soos hy sou praat, en hy het my hierdie ding gesê, Rudy, als een predikant sy sout werd is, hoef jy nooit oor geld te preek nie. As een predikant sy werk doen, hoef jy nie oor geld te preek nie. Want die mense gaan sien, God sy werk is, word gedoen, daar word siele gered, daar word kinders van God geheilig, daar word gearbeid in die gemeente, en die mense wil sien, maar die tiende, dit wat ek gee vir die saak van die Here, dis Godse geld, maar Here, daar word aangewend, sodat die gemeente daardoor opgebouw kan word. En weet jy, wat is die redenasies teen die hele onvermoeide arbeid van Paulus? Die redenasies klink soos volg, maar Paulus, was hy nie enkel lopend nie? Hy het nie een vrou gehad, hy kon hierdie dinge doen. Hy het nie een gesin gehad, waarna hy moes kyk nie so, hy kon bedags werk, en hy kon vanavond tot laat uitblij, en hy kon alles doen wat hy wil. Hy het geen ander verantwoordelikheid gehad nie, hoewel, as hy so wil redeneer, en wegkruip achter een baie holrig gereide verskoning, is het maar jou saak, as het nou een predikantenkonferentie was, is het maar een saak tussen jou en die Here, broeder, en arbeider. Maar die hele saak hier is, wat neerkom is, doen jy alles wat jy kan doen, om die kudde, en die wingerd, en die akker, en die gebouw van God, te verzorg, en op te bouw. Een onvermoeide arbeider. Ek moet dit al noem. Ons het dit al baie opgetel in gemeentes, en helaas ook in die Parelgemeente. Dat baie gemeentelede sê hierdie ding. Ag, ons wil nie dominee bel nie, ons is bang ons plaal. Of ons wil nie ook nou lastig wees nie, en dan is dit seker belangrike dinge wat mense deurgang, wat die mens moet weet om saam te bid en saam die last te dra en saam te gaan bemoedig en dalk net daar aan te klop en sê, broeder of sister, ek weet julle gaan deur 'n verskriklike tyd, maar kom ons bid net saam, kom ons bemoedig mekaar. U moet dit nooit sê, jong, doe nie seker bezig, ek wil hom nou nie plan. Dit is 24 uur diens wat die Here ons geroep het, om dag en nacht te arbeid. En ek het al dikwels vir mense gesê, as daar twee in die nacht een krisis is, en die bel en sê, dominee, hier is nou krisis, dan krijg ek een broer ouderling, en ons kom en ons is daar om te kyk, wat kan ons doen? Ons kan nie sê, ach nee, wat morgen, oh nee, daar slaap dominee laat. Ek lach so baie keer as mense bel, die 8 en 9 uur, ay dominee, slaap jylle nog? Nee, wat, ek hoop is een grap as hulle dit so sê. Nou goed, onvermoeide arbeiders. Maar weet jy, wanneer ons ook kyk na die werk van een predikant in vers 10, is een ongelooflike saak. Hy sê, jylle is getuies, en God, hoor hoe roep hy hierdie gemeente? Ek meen, dit is verskrikkelijk om dit te doen. Jylle is getuies, en God, hy roep God ook as getuie, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelik ons gedra teenoor jylle wat geloof. Drie dinge wat hy noem, en dan is daar ook drie dinge wat hy gedoen het, teenoor die gemeente. Ja, kom nou nou daarby. Ek kom, en ek sien nie dan, een werker in die gemeente is nie net een onvermoeide arbeider nie, hy is ook een constante voorbeeld. Een constante voorbeeld. En hy gebruik hier woorde, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelik. En wat sal die argumente teen dit wees? Uit die normale menslike omgewing, hoe is dit moontlik? Dis moontlik. Anders is so die woord van God het nie gesê het nie. Moontlik om heilig en rechtvaardig en onberispelik hoe een predikant en een geestelike werker om moet gedra teenoor julle wat glo. En hierdie drie woorde is drie besondere velde wat Paulus hier aanstip. Dit draai op drie aspekte binnen die geroepenisse lewe. Hoe heilig is eerstens jou geestelike voorbeeld aan die gemeente. Wanneer hulle kyk na jou geestelike lewe, jou insit in geestelike dinge, hoe heilig en rechtvaardig jou voorbeeld na buiten en onberispelik jou voorbeeld na binnen en teenoor die Here, jou persoonlike lewe. Heilig, rechtvaardig, onberispelik. En weet jy, wanneer jy kyk daarna in jou verhouding met God, in jou verhouding met mense, en in jou verhouding met jouself, want dis die drie verhoudings waar binnen elkeen van ons staan. Jou verhouding met God, jou verhouding met mense, en jou verhouding met jouself, alles moet in plek wees vir 'n goeie werker en vir 'n goeie leier in die gemeente. En dis 'n gedagte wat Paulus skrywe ook dikwels aan Timoteus. Hy sê vir hom, wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. En hy sal onthou daar die teksvers in Timoteus is eintlik baie goed om hom ook te memoriseer. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. Jy dalk al baie preke gehoor wanneer jy op die kweekskool is en die studente moet 'n eksamenpreek uithaal, is dit seker een van die eerste verse waarna hulle gryp om eksamenpreek uithaal, want die punte les so lekker maklik en dan dop hulle allemaal het iets, want is so moeilik om so preek. Maar hoor hom, laat niemand jou jonkheid veracht nie, maar wees 'n voorbeeld, hoe kom die punte na vore? Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. En nou moet jy daar die dinge verklaar, wanneer hy praat, oor wees 'n voorbeeld in woord. Die woord is met 'n klein letter. Hoe jy sê, wat jy sê, dit wat jy sê, dit wat jy beloof, jou woord is jou woord, hulle moet kan weet, ons kan hier die man se woord vat, en in wandel jou persoonlike lewe, in liefde, in gees, daai woordjie gees is ook 'n klein letter, in die gesindheid waarin jy dinge doen, een voorbeeld vir die gees waarin jy dit doen, of in geloof, en in reinheid, so daar's velde wat ongelooflik is. Hy skryf, wees 'n voorbeeld vir die kudde, skryf Petrus aan die ouderlinge. 'N voorbeeld, nou ek het dit al gebruik, jy sal onthou daai voorbeeld is die woordjie molds, net daai gewiggies wat ons gemaak het. Molds of heavenly form into which lives and spirit of the flock may be cast. Om soos Jesus te wees. En weet jy hierdie geweldige saak? Hoekom moet die geestelike werker 'n voorbeeld wees in 'n gemeente? Daar's oë wat op hom gerig is. As daar 50 lidmate in 'n gemeente is, is daar so 100 oogies wat hom mooi dophou. Baie mooi dophou. En hoe groter jou gemeente, hoe baie groot word daai verantwoordelikheid, want dit word verdubbel. Ons was in Virginia gemeente, en hierdie eindste dominee Frik Lombard, ek noem maar sy naam, hy was daar 'n jong predikant, sy seun, wat nou ook 'n bedienaar van die woord in Bethel gemeente is, was klein seentjie, ag, in laerskool, in die grade nog, toe nog, die sips, A, sy B, die. En een in my ma was die sonneskool superintendent daar in Virginia gemeente. En dominee Frik Lombard het een dag daar by my maal kom sit, ek onthou dit so goed. Toe sê hy vir hierdie woorde, en hy sê, Tannie Elise, jy moet net weet, as jy een misstap begaan, daar is 'n seentjie in hierdie gemeente, wat jou bewonder. En dit was sy seun. O, Tannie Elise was vir hom alles. Sy oë was op haar gerig gewees. En haar voorbeeld, en die gees, en die gesindheid, en die woord, en as sy iets beloof by die sonnaskool, sê Tannie, mag jy nooit 'n misstap begaan nie. Dit was toe ook so, sy het nie 'n misstap begaan nie, sy is al in die hemel. Maar 'n geweldige gesaam, o, daar is oor wat op jou gerig is, nie net van die gemeente, nie van die samelewing. Ek stap nou die dag by die bank, en hierin by Absa, en nou is daar 'n tannie wat jy ons altyd begroet, as jy by die bank inkom nie. Want hulle wil jou graag help, en nou het hulle al begin leer, dat jy een leraar of een predikant is, en ek stap nou die dag daar by die bank, en die bank staan vol mense, en sy staan daar aan die kant, en klip hard, more dominee, maar die hele bank, gaan net so, al die oor op jou gerig, allemaal weet, en weet, as jy daar aanstap, wat is nou die ding, en as oor wat op jou gerig is, en wee jou, as jy een fout begaan. Weer jou. So, dis, jy moet baie bid. Dis baie bid vir 'n herder in 'n gemeente. Maar, nou wil ek aan die ander kant sê, die ander kant is dit, dat die woorde heilig en regverdig en onberispelik vandag uit geroepenisse leefwêreld uitgestoot is. Met hierdie woorde, ek is ook maar net 'n mens, ons is dit. Maar moenie na my kyk nie, kyk na die Here, moenie my as voorbeeld vat nie. En dan loop ek my so lynreg vas teen die standaard van die woord, waar die woord toe Paulus vir die Korinthe gemeente sê, wie is my navolger, soos ek dit van Christus is. En weet jy of ons dit nou wil glo of nie glo nie? God het 'n standaard vir sy werkers daar gestel. God het dit self gedoen. Ek het nie 'n keuse. Ek het nie 'n keuse. Baie keer verstaan mense dit nie. Maar God het 'n standaard daar gestel. Wat ek moet handhaaf in my huis, en teenoor die gemeente, en teenoor die publiek daar buiten. En ek moet dit aanpak. So baie keer gaan jy my dalk in 'n situasie sien, dan sê ek, verstaan nie, doen my nie wat doen jy. God het 'n standaard vir ons daar gestel as geroepenis, teenoor u. Maar weet jy, nie net was hy 'n konstante voorbeeld nie, hy was ook die vader figuur. Ons het dan nou gelees van die pleegmoeder, ag hoe dierbaar, die liefde, die onbegrensde liefde van 'n moeder. Maar nou kom ons in vers 11 en hy sê, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders. En is asof Paulus my so bietjie balans bring. Want 'n oordrewe moederliefde is nie goed nie. Is ek reg as ek dit sê? 'N oordrewe moederliefde is nie goed nie. Die vader bring die balans, daai vaderlike invloed. Bring een balans in huis is. En hier is die moeder met haar liefde, maar die balans kom as hy soos 'n vader vermaan, bemoedig, betuig. En nou wil ek dit so uitdruk, dis hier 'n lieflike mengsel van sagmoedigheid en teerheid wat in elke huis moet wees en wat in elke gemeente moet wees. Daar moet ongelooflike sagmoedigheid en teerheid wees. Gemeng, nou ja, nou loop ons in 'n resep, lyk dit vir my, gemeng met autoriteit en stabiliteit. Want kry jy nou weer net autoriteit en stabiliteit, dan is dit na die ander kant toe, dan lees jy in Esegiel 34 vers 3, wie van het om gaan lees die tekstvers? Waar hy sê, die Here sê ek dit teen die herders, dan sê hy dit daar wat jy moet doen, hy sê maar hulle dien dit nie, maar met hardheid en met strengheid, heers julle oor my kudde. So wat soek die Here? Hy soek 'n lieflike mengsel van sagmoedigheid en teerheid van die pleegmoeder, gemeng met die autoriteit en die stabiliteit wat die vader figuur in huis indra, want dit wat ons nou hier noem, is net wat 'n kind wil hê by sy pa. Hy soek by sy pa autoriteit, hy soek by sy pa stabiliteit, hy soek leiding. En elkeen van hierdie eienskappe wat hy soek in sy pa, autoriteit en stabiliteit en leiding, het ons nou alweer, wanneer jy dit het, meng jy dit alweer met, wat gaan jy sê, waarmee meng ek dit? Net een woord, liefde, ongelooflike liefde, autoriteit saam met liefde, stabiliteit saam met liefde, leiding saam met liefde vir daai kind met wie ek werk. En so dikwels sê ons dit vir mekaar, nou praat ek lekker huissake, sê ons mekaar, 'n pa se teenwoordigheid in 'n huis maak net 'n verskil. 'n Pa se teenwoordigheid maak 'n verskil. En dit moet gevind word in 'n gemeenskap. Hierdie mense, so aan die een kant, moet julle my beleef, my vrou, as 'n bediening hier, as 'n pleegmoeder, wat haar kinders koester en warmte gee, aan die ander kant soek u autoriteit, en u soek stabiliteit, en u soek leiding, gemeng met liefde. En daarom sê hy, het ek in die gemeente 3 dinge gedoen, ek het julle vermaan, en ek het julle bemoedig, en ek het julle betuig. Vermaan, bemoedig, en betuig. 'N vaderlike invloed, by elke lid van daardie Tessalonika gemeente, 'n vaderlike oproep, by elke een van daardie lidmate, ek wil het so noem, 'n vaderlike gesprek, by elkeen van daardie lidmate, want elke een is geroep tot God se heerlikheid. Hy sê dit daar, nê? Ja, hoe hy moet wandel tot eer van sy koninkryk en tot sy heerlikheid. En daarom is dit 'n predikant, 'n geestelike werker se vaderlike plig om en kom ek noem weer, 'n vaderlike gesprek te hê met elkeen van die lidmate, daar by sy huis, my broeder, my suster, sê vir my, hoe gaan dit in jou geestelike lewe? Is daar dinge wat pla? Is daar dinge wat hanteer moet word? Is daar dinge wat ons moet doen? Nou ja, en dan moet hy ook kom, en die vrymoedigheid kan nie om te sê, maar weet jy, ek wil ook vermaan. Ek wil jou vermaan, broeder of suster of jong mens of wie dit ook al maar wees. Onthou, gemeng met liefde, want vermaning sonder liefde dry weg. Verwag jy dat die predikant jy sal vermaan? Ek het dit ook eenmaal gesê, gelukkig nie as 'n jong predikant nie. 'n boodskap oor vermaning alleen gebring op 'n konferensie. Weet jy, die geestelike standaard onder die kinders van die Here vandag is so laag, op so laag te pik, dat as ek kom, of iemand kom, om te sê, ach broeder, weet jy, ek wil bietjie met jou gesels, ek wil die woord vermaning gebruik. Ek wil jou vermaan oor iets, wat ek opmerk, wat nie tot eer van God se heerlikheid is nie. Is die reaksie nie goed nie. Die reaksie is altyd van so aard. Wie is hy om my te kom aanvat in my huis, is my lewe, nie, hoor nou, ek sal doen soos ek wil. Jongen, dan gaan dit oor baie gebiede wat dit so kan gaan. En wat is die volgende stap? Na so vermaning en so bedank uit die gemeente. Staan nie belang, as hulle dit hulle gesindheid is, is ek wil. Maar die woord sê, hy het hulle soos 'n vader sy kinders, maar as ek in liefde na jou toe kom en ek sê my broeder of sussie, weet jy, ek tel iets op, ons ken mekaar nou 6 maande, jaar, 6 jaar, 15 jaar, dan kan ons nou nie mekaar goed vir mekaar wegsteek nie, nee. Sien ons dit in die huwelik ook. Soos die jare aanstap, jy kan nie vir mekaar meer goed wegsteek nie. Dit wat jy sien in die oë, dit wat jy sien hoe die hande hang en die skouers hang, die manier van loop, al hierdie goed, sien jy, dit is fout. Ek wil graag met jou gesels oor dit. 'N vaderlike gesprek. Want het gaan oor Godse heerlikheid. Dis wat 'n predikant of 'n geestelike werker moet doen. So ek vraag, en moet hulle vraag, as ek ooit sal preek vir predikante, of waar ook al, broeder, is jy daar by hulle in hulle huis? Is jy daar by hulle in 'n situasie? Om te praat, om leiding te gee, autoriteit. Weet jy, soos 'n vrou van 'n man reaksie soek. Dink ek, so soek 'n gemeente van 'n predikant reaksie. Nee? Richting aanwijzer. Moenie 'n jellyfish predikant wees. Nee, jy soek dit nie. En as ek is, kom vermaan my. Maar een wat 'n rigting vat, en wat stap en sê gemeente, dis soos die Here wil hy ons moet doen, saam die kerkraad, saam met die gemeente. Ons wil net God behaag in hierdie saak. Nou ja, dis wonderlik. Maar, kom ons kom by die laaste een, wat ons graag wil noem. Dis 'n uitdaging, en ek weet, ek sê Here, hier is een van die geweldigste uitdagings, in my eie bediening, want hierdie predikant, kom ons gaan, hy moet nie net een man wees wat kwaad kan verdra nie, hy moet nie net een onvermoeide arbeider wees nie, hy moet nie net een constante voorbeeld wees nie, hy moet nie net een pleegmoeder wees nie, hy moet nie net een vaderlike figuur wees nie, hy moet ook een wees wat een gebedstryder in daar die gemeente is. Ek lees in hoofstuk 3 vers 10, waar hy hierdie woorde sê, terwyl ons nacht en dag baie ernstig bid, om julle aangesig te sien en te voltooi, wat aan julle geloof ontbreek. Sê iets van hierdie man sy gebedslewe. Sê iets van sy bediening. Vroeger het hy gesê, omdat ons bemoei om julle dag en nacht gewerk, nou sê hy nacht en dag baie ernstig bid. Wat het hierdie man gedoen? Waar het hy sy krag gekry? Hoe kon hy alles inpas? En feitlik elke skrywe wat Paulus gerig het aan 'n gemeente, jy moet gaan kyk, of dit is die Romeine, die Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Tessalonisense, by elke een is daar 'n gebed wat Paulus bid vir die Efesiërs en wat Paulus bid vir die Kolossense en hoe dit ook al sê. Hy stry vir hulle elkeen in sy gebede. En het staan soos 'n sentrale punt in sy hele bediening die woorde van Handelinge 20 vers 32 wat hy gebid het saam met die ouderlinge van Efese gemeente, daar op die strand, toe hy sê, en nou broeders, draag julle op aan God en aan die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou. Hy was 'n gebedsstryder gewees vir sy gemeente. Waar het hy al die tyd gekry? En die eerste vraag wat daar gevra word wanneer ons met geestelike werkers praat oor hierdie saak, waar moet ons die tyd vandaan kry om dit te doen ook nog? En weet jy, die Heilige Gees praat in my hart, sê vir my, hier lê die probleem van soveel gemeente, die wortel van alle probleme by hierdie punt. By baie, ook elke ander punt kan jy intrek, maar die arbeiders bid nie meer vir hulle gemeente. Daar is soveel dinge wat vandag ingekom het in die routine en in die dagtake van predikante. Ons noem dit, wat is die woord wat ons so dikwels noem, sideline, die sidelines wat gekom het op die pad van predikante. Ek is besig met karre verkoop en ek is besig met dit en ek is besig met dit en ek is besig met allerhande ander dinge en routines, dat daar nie meer tyd is om elke naam en elke persoon om te stry voor God in die gebed vir jou gemeente. Die uitdaging wat ek as jong predikant ook al baie gerig het teenoor gemeentes of net genoem het, is die vraag. Veronderstel, ons is 'n gemeente van 200 lidmate. En ek vraag vir die oomie voor, hoe lang wil jy hê moet ek vir jou bid per dag? Elke dag. Hoe lang moet ek vir hom bid? Is 'n minuut genoeg? Hoeveel minute? Minstens 5 minute. Moet ek net vir hom bid? 5 minute. 5 minute. 200 lidmate? 1000 minute. Deel het vir my gauw deur 60? 1000 gedeeld deur 60? Help my? Maal met 10 is 600. Sit nog so paar by. So as 'n predikante gemeente het van 200 lidmate en elke lidmaat sê, dominee, ek wil net 5 minute hê wat jy vir my moet bid per dag, gaan hy 10 plus uur op sy knieë deurbring net vir sy gemeente. Vraag, waarmee is ons besig? Verstaan ek dat hierdie boek genoem word Back to the Basics. Gaan terug na die eerste beginsels. En weet jy wat gebeur dit? Omdat daar nie meer tyd is nie, dan bid ons maar so in die bondel vir almal. Net so in die bondel. So algemene, hartelose gebedslewe. En ek wil my verstout om te sê, dat soos u elkeen vanavond hier sit, is daar 'n verwagting en 'n koestering in u hart, dat u herder en u geestelike leier vir u bedags by die naam sal bid voor God. Ek glo dis in u hart. Dis hoekom ek sê, Here, my eie hart is 'n uitdaging vir hierdie saak, dat ek vir die Here moet sê, ek moet buig voor God, om hierdie gemeente in gebed vir die Here te dra. Waarom is daar ouderlinge en diakens gekies, in die heel eerste plek? Kan jy onthou? Waarom is daar ouderlinge en diakens gekies, wat die dinge in die gemeentes moet hanteer? In Handelinge hoofstuk 6. Wat was die uiteindelike beweegrede? Hy sê vir hulle, kies dan vir julle manne, 7 manne, vol van die Heilige Gees en waarheid, wat ons oor hierdie sake kan aanstel, maar ons as apostel sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Soekom die Heer ons losgemaak het van 'n voltydse beroep en 'n roeping, en in 'n gemeente stellend te sê, wees 'n voorbeeld, arbei onverpoos, wees 'n vader, wees 'n moeder, wees 'n voorbeeld vir die kinde, maar wees een wat in die gebed stry vir die kinde, sodat hulle heilig en onberispelik voor God mag wees. Dis 'n geweldige uitdaging, is dit nie? Mag die Here ons genade gee, vir my, as herder van die gemeente, om te sê, Here, al hierdie dinge, is maar net dit wat in my eie hart moet insak, en spreek van een lewe van die geroepene van God. Dat die vandag so een kykie gekry in die werk van een predikant. Baie dankie dat u vir ons bid. Here, dat daar die man en vrou wat u geroep het vir daar die gemeente en vir ons gemeente, Here, dat hulle staande sal bly vir die werk waartoe God hulle geroep. Mag die Heer ons help. Kom ons buig in gebed voor die Heer. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons in hierdie oomblikke so voor U kan buig. Heer, omdat ons weet dat hierdie woord is so 'n uitdagende woord. Heer, dit sny tot diep binne in 'n mens se hart. Dan verstaan ek die woord wat sê, dit maak skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die gedagtes en die oorlegginge van ons harte. En Here, as geroepene, as arbeider in hierdie gemeente, buig ek voor U, vir dit wat vandag van hierdie kansel af verkondig is. O, dat U deur U Heilige Gees vir my vir my lewensmaat in staat sal stel om te arbei onverpoos dag en nag. Here, sodat hierdie gemeente die heerlikheid van die Here sal weerspieël. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.